Sirantolontan bunagun kan farafinagun kan mali sama tɛsɛgɛ u cɛ kɔrɔbalenw ko don furubatɔn senkɔrɔmadondoba caaman jɔrɔlen do ka da kan gwɛlɛya min bɛ furubatɔn kɔnɔna na n'i b'a dɔn ko kan marɔk 2025 eliminatɔriw ɲɛbila ɲɔgɔn danw be daminɛ sɛptanbr kalo nata la kafu ye min fɔ kan marɔk 2025 tiraje sɔr kelen juye kalo tile nani tɛmɛnen san 2024 na hakilina jigina mali sirantolontan federasiyɔn ɲɛmayaso ye digili karamɔgɔ Eric Sekouchel bolo bɔ baara la juɲɛkalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na ka ta o don na fɔ ka na bila bi la mɔgɔ t'a dɔn ni digili karamɔgɔ kura de bena ta ka eliminatɔriw ɲɔgɔndanw tan walima n'a y'a sɔrɔ baara bena kalifa Eric Sekouchel ka dankan de la n'o ye Aloubadara Diallo ye n'a be wele Conti. Aloubadara Diallo dun ale de ye mali U23 degili karamɔgɔ ye sirantolontana minw sima tɛmɛ san 23 kan u yɛrɛ bɛ jeux olympique paris 2024 labɛnninw na minw be daminɛ ni juye kalo 26 nata faransikaw fɛ yen mali sirantolontana denmisɛniw minw sima tɛmɛ san 23 kan n'an ko U23 olu bena u niyɔrɔ ta faransi kɛnɛ ɲi kan n'o ye jeux olympique ye ka fara o kan min ye forobatɔn jalatigi ye Hamari Traore ale ɲangilen do federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ k'o y'a yira ko mali sirantolontan tagabolo man ɲi o ko damadɔ kɛn bɛ ka furugufurugu ni kumamisɛni caya mali forobatɔn kɔnɔna na an bɛ don min ko bi sirantolontan kanubaw a ka ja mali forobatɔn kanubaw bɛ ka o yɛrɛ ɲininga a koo bena kɛ cogo di ka da kan an ni sɛptanbru kalo tɔ man jan kan marɔk 2025 tiraje sɔrɔw kelen juye kalo ye tile 4 tɛmɛnen mali ni jamana minw bɛ kulu kelen na hakilina jigina olu filɛ ka fara mali kan mozambique guine bisao ani eswatini gurupu i don mali ka kulu tɔgɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don